Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset čitaštva, sedam minuta, poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom, u kome ćete, nadam se, u naredna tri sata uživati u dobroj muzici i zanimljivim i interesantnim temama. Vanredna situacija će, naravno, zbog epidemije koronavirusa i dalje biti naša glavna tema. Dopisnici iz najugroženijih gradova izveštavaće nas o trenutnoj situaciji, a pratit ćemo i situaciju u svetu gde se povećava broj zaraženih. U ovo teško vreme, bez mnogo letova, mi ćemo ipak odleteti do Njujorka, a povodom zatvaranja brodvejske scene do januara 2021. godine, za našu emisiju govorit će Miloš Jadžić, diplomirani glumac i filolog i instruktor plesa i koreograf u Njujorku. Rajko Petrović, direktor festivala Slobodna zona, najavit će konkurs za kampove dokumentarnog filma Naša razlika su naša snaga, a Centar za biologiju pčela Biološkog fakulteta u Beogradu pokrenuo je novi projekat Praćenje pčele smolarice. O tome će nam govoriti Jovana Bila Dubajić. Predstavit ću vam Viminacijum danas, izuzetno arheološko nalazište u Srbiji u blizini Kostolca koje vraća slavu rimskog nasleđa na teritoriji Srbije. Ostalo još da vam kažem da će u studiju Radio Beograda 1 naredna tri sata biti Aleksandar Kostić, Ljubinka Vuva Dobrilović, Nataša Mančić i Dragana Živojnović. Uživajte!
Thank you.
10:15, prvi program Radio Beograda. Nastavljamo sa najaktuelnim informacijama iz zemlje i sveta, a najaktuelnija informacija danas, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posete Parizu, učestvovaće na videokonferenciji čiji su domaćini predsjednik Francuske Emmanuel Macron i kancelarka Nemačke Angela Merkel. Sastanak bi trebao da počne za nekih 15 minuta, je li tako, pitam mog Nikolu Denčića, kolegu?
Za 10:30 zakazan današnji video summit, sastanak je trebalo da se održi, da kažemo tako, uživo, dakle prvi put posle dugo vremena trebalo je da za jednim stolom budu predstavnici Beograda i Prištine u oči najavljenog nastavka dijaloga u Briselu. Međutim, zbog epidemiološke situacije odlučeno je da se ovaj samit ipak održi putem videokonferencije, iako, dakle, predsjednik Vučić juče otputovao u Pariz, on će i danas, dakle, iz Pariza se uključiti u ovaj video summit i zatim nastaviti diplomatske aktivnosti koje su planirane u narednim danima, makar neke, zašto makar neke, na to bismo možda mogli da dobijemo odgovor danas posle samita, za koji ne znamo i dalje koliko će trajati i ne znamo i dalje na koji način ćemo saznati šta je sve odlučeno. Bilo je reči o tome predsjednik države sinoć kasno posle sastanka bilateralnog sa predsjednikom Emmanuelom Macronom i govorio, dakle, bilo je reči da će se pokušati da se usvoji zajednička deklaracija i da će svi učesnici posle toga izaći ili sa izjavama ili sa saopštenjem. Međutim, predsjednik države za sada sumnja u tu mogućnost, pretpostavlja se, dakle, da će ipak kancelarka Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron kao organizatori ovog događaja izaći sa svojim saopštenjem, a da će predstavnici Beograda i Prištine, odnosno predsjednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih institucija u Prištini Abdullah Hoti sami izaći, dakle, pred novinare i objasniti o čemu se je zapravo danas bilo reči. Odgovor koji čekamo to je da li će uopšte biti nastavka dijaloga u Briselu i u kom formatu. Zaista se posle više od godinu i po dana otkako je dijalog prekinut, očekivalo se da je sve trebalo da se nastavi sada u nedelju u Briselu. Međutim, predsjednik je sinoć izneo informaciju da postoje indicije da se delegacija Prištine neće pojaviti ili da bi se eventualno moglo da se pojavi sa nižim predstavnicima privremenih institucija, što bi značilo da dijalog ne bi bio nastavljen onako kako je planirano, a ono što se očekivalo je da se zaista posle dugog perioda, koliko nije bilo razgovora, krene u dalje razgovore o tome kako je moguće u budućnosti rešavati aktuelne probleme na Kosovu i Metohiji, pre svega, makar što se tiče Beograda, bilo kakav razgovor o statusu pokrajine za sada je po strani, sve dok se ne ispune ono što je dogovoreno već u prvom briselskom sporazumu, a to je što se tiče naše strane, pre svega formiranje zajednice srpskih opština. Dakle, za sada ne znamo kako će se sve to odvijati i ostaje, dakle, da posle današnje videokonferencije saznamo i te informacije. Bilo je još bitnih informacija koje je predsjednik Vučić sinoć izneo posle razgovora sa francuskim kolegom Macronom. To je pre svega jedna od tema njihovih razgovora, naravno glavna je bilo pitanje Kosova i Metohije, ali jedna od tema jeste bila evropska perspektiva Srbije, odnosno perspektiva članstva i pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji. I ono što je predsjednik sinoć izneo jeste da će Srbija prihvatiti novu metodologiju pregovora koja i dalje nije potpuno, dakle, ratifikovana, očekuje se da to izvanično krene, međutim, već se najavilo da će sa bilo kojim novim kandidatom za članstvo ona biti primenjivana, a ostavljena je mogućnost onima koji su trenutno u procesu pregovora, a to su Srbija i Crna Gora, da odluče da li će sa tim nastaviti, budući da je Crna Gora pred samim krajem pristupnih pregovora, to, dakle, najverovatnije neće biti slučaj, ali je predsjednik Vučić rekao da će Srbija ući, dakle, krenuti dalje tim putem, što dakle, dobra strana bi bila da se, dakle, sada poglavlja neće zatvarati pojedinačno, odnosno zatvaraće se pojedinačno, ali će se zapravo formalno to zatvaranje odrediti tako što kada se završi određeni set poglavlja sličnih po, dakle, temi kojom se bave ili oblašću kojom se bave, ono što je dobra stvar jeste da po zatvaranju tih klastera poglavlja se više ne otvaraju samo predpristupni fondovi Evropske unije, već se otvaraju i zvanični fondovi Unije, dakle, projekcije su da umjesto stotina hiljada evra na koje smo mogli da računamo uglavnom do sada, sada bi se govorilo o milionima, to je, dakle, dobra stvar. Stvar koja bi mogla negativno da utiče i na sam proces pregovora jeste to što sada sa novom metodologijom postoji mogućnost vraćanja, dakle, da ukoliko, čak i ako se određeni deo nekog poglavlja i određene obaveze se ispune, ukoliko se vidi da se nazaduje u tim oblastima, moguće je vraćanje pregovora u toj oblasti na početak i njihovo ponovno pokretanje. To je bila, dakle, još jedna od ključnih tema sinoćnih razgovora predsjednika Vučića i predsjednika Makrona. Naravno, bilo je reči i o bilateralnim odnosima između Beograda i Pariza. Predsjednik istakao, dakle, da ta saradnja raste, da će se razvijati u mnogim oblastima i u kulturi i obrazovanju, ali pre svega u ekonomiji sa brojnim zajedničkim projektima francuske i srpske vlade. I evo da se vratimo za kraj i na današnju temu, a to je, dakle, summit koji je organizovan kao uvertira u briselski dijalog koji je trebalo da ponovimo, dakle, da počne u nedelju. Vidjet ćemo sada da li će to biti tako. Zaista svi koji su pratili razvoj situacije u posljednjih, pa nešto manje od mjesec dana, dakle, ni 30 dana nije prošlo od kako je krenula intenzivna diplomatska aktivnost da se Beograd i Priština vrate za pregovarački sto za posljednjih nekoliko nedelja. Zaista je mnogo bilo preokreta, mnogo je sada igrača upleteno, tu su, dakle, i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države koje pokušavaju da se nametnu, Rusija koja ne želi direktnu ulogu u pregovorima, ali čuli smo poruke iz Moskve da bi se za bilo koje rešenje morala prosto da se pita Moskva, tako da je Srbija, dakle, sada i tu suočena sa na neki način borbom za uticaj između svjetskih sila, kako i predsjednik sinoć rekao, to je, dakle, jedan ping-pong uticaja koji pokušava svako, dakle, igra u kojoj svako sada pokušava da se nametne kao glavni igrač, još jedan od problema. Drugi problem bi zaista mogao da bude da Albanci su objašnjavaju, dakle, za sada eventualno odustajanje od novog pokretanja dijaloga unutrašnjim pitanjima u pokrajini. Sve to, kako je rekao predsjednik Vučić, nije dobro za zvanični Beograd, a pre svega nije dobro za Srbe koji žive i dalje na Kosovu i Metohiji, i to će nekako biti glavna inicijativa Srbije u narednom periodu, da se očuva stabilnost, ali da se pre svega očuva bezbednost za Srbe na Kosovu i Metohiji.
Hvala ti, Nikola. Znači, iščekujemo početak ove videokonferencije, ovog sastanka. Tebe očekujemo u toku emisije. Ne znamo koliko će trajati, rekao sam.
Ne znam si dalje. Sa nekim bude bilo, aktualnim informacijama. Bude bilo
da, moguće se vidimo još jednom. Hvala ti mnogo. Iako pevamo o radosnom danu, dan u našoj zemlji nije toliko radostan, a to pokazuju najaktuelniji podaci vezani za koronavirus. Naime, od danas u Beogradu na snazi strože mere kako bi se suzbilo širenje koronavirusa. Otvaraju se nove COVID bolnice u gradovima Srbije, pošto su bolnički kapaciteti u Beogradu popunjeni. Broj aktivnih slučajeva koronavirusa u Srbiji je 3339. Nažalost, zaista jedna nemila vest da je u Novom Pazaru zaista prošla teška noć. Preminulo je 10 pacijenata zaraženih koronavirusom. Svi pacijenti stariji su od 75 godina i uglavnom su sa propratnim bolestima, tako je bar rečeno u Novopazarskoj bolnici. U Južnobanatskom okrugu je oko 150 zaraženih, a u Kliničkom centru Vojvodine trenutno se leči ukupno 195 pacijenata, od kojih je potvrđeno su pozitivne koronavirus, a 13 je na respiratorima. Što se tiče Kosova i Metohije, još osmoro preminulih od COVID-19, a nepovoljna epidemiološka situacija i u Pčinjskom okrugu i generalno u celoj Srbiji. Kada je situacija u svetu u pitanju, ništa nije bolja. U Njujorku je sve otkazano do septembra. US Open će se ipak održati, ali će sve izgledati malo drugačije. Gradonačelnik je potvrdio za njihove medije da su donete nove mere u pokušaju da se spreči širenje zaraza i svi veliki događaji su otkazani do septembra. Nisu samo sportski događaji u pitanju, već i drugi, a povodom zatvaranja brodvejske scene do čak januara 2021. godine u nastavku i u drugom delu ovog sata govorit će za našu emisiju Miloš Jadžić, diplomirani glumac i filolog, instruktor plesa i koreograf u Dance with Me Soho u Njujorku.
Eko. Gomex. Vikend akcija.
Sveže pile grill, kilogram 159,99. Dimljena pečenica Trlić, kilogram 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pravi talenat ne zna za granice. Ako smatraš da si virtuoz klasične muzike, vreme je da to i pokažeš. Cilj ove emisije za talente nije samo da tragamo za mladim muzičarima, već i da ih obrazujemo i podržavamo. Takmičari imaju priliku da svoj talenat pokažu na međunarodnoj pozornici pred svetskim zvezdama. Ovo je važna prilika za virtuoze iz Češke, Slovačke, Poljske, Srbije i Mađarske.
Amikor azt mondják, hogy egy virtuóz tehetség, akkor nekem ez a jelenség jutott.
Gornja starosna granica za instrumentaliste koji mogu da se prijave jeste 18 godina, a za pevače 20. Ulozi su veliki. Imate priliku da započnete karijeru u klasičnoj muzici na međunarodnoj sceni sa međunarodnim zvezdama. Virtuozi V4+. Sviramo na istom jeziku.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Let's go. When you're crying, you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing,
keep on smiling now.
When you're laughing,
you'll get through somehow.
The sun comes shining through
when I'm with you.
But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, come on, be happy again. Keep smiling, when you're smiling, baby, the whole world, it smiles with you. The whole world, it smiles with you.
Thank you.
Život umetnika nekako nikada nije bio laka. Čini mi se da u ovo doba korone situacija se i još mnogo toga mnogo pogoršala i evo pričali smo o tome kako je u Srbiji otkazano sve što je moglo da se otkaže, ne samo u pozorištima i u bioskopima, već i otvorene letnje scene, a situacija ništa nije bolja ni u inostranstvu. Posebno evo sada putujemo bar ovako zvukom i pričom do Njujorka, gde je i Broadway otkazan do 2021. godine. Miloš Jadžić je na telefonskoj liniji, on živi u Njujorku, a nekako Broadway mu je i neka kuća, međutim bavi se plesom, radi u plesnoj kompaniji i pravi je sagovornik na ovu temu. Miloše, dobar dan.
Dobar dan, Dragana, hvala vam mnogo na pozivu i na uključenju. Mi smo se družili ranije, slušalcima koji me ne znaju, ja sam Miloš Jadžić, diplomirani glumac, diplomirani profesor engleskog jezika i profesionalni plesač. Konkretno za ples, pošto se plesom bavim 25 godina i tako sam i došao u New York pred 3 godine, mogu nekako da vam dam neku opštu sliku New Yorka što se tiče plesne scene. Pošto konkretno sad sa glumom nemam toliko dodirnih tačaka, jer prosto kompanija Dance With Me za koju ja radim, na koju sam došao pre 3 godine na poziv našeg srpskog igrača Kosta Trifunovića, ja sam prosto tu i tako da mogu da vam kažem negde otprilike oko plesne scene kako se šta odvija.
Situacija nije sigurno ružičasta, baš kao ni ovde u Srbiji. Pretpostavljam da se mnogo toga izdešavalo u poslednje vreme i u Njujorku, koji nekako važi za centar zabave, ali i centar glume i plesa.
Tako je, tako je. Zapravo u martu, kada je sve počelo, ja mislim da konkretno moja kompanija je zatvorila vrata negde 18. ili 19. marta, sve je apsolutno stalo i ja konkretno tu, pošto radim kao instruktor, morao sam automatski da se prebacim na internet predavanja, tako da sam držao časove online, prosto da ne bih izgubio svoj posao, zato što preko tog posla sam zapravo ovde i u statusu. A što se Broadway konkretno tiče, pošto imam dosta prijatelja koji su na Broadwayu, oni su baš bili u lošoj situaciji, zato što u početku je to bilo otkazano samo na neko vreme, znači nekih možda 4 do 6 meseci, međutim shvatili su kasnije da ipak će morati do kraja godine da miruju. Konkretno moj drug, jedan koji živi u Brooklynu, on je dobio ulogu u Zaleđenom kraljevstvu, Frozen, na Broadwayu, i bukvalno kako je dobio ulogu, 7 dana nakon toga je sve stalo i Zaleđeno kraljevstvo je zatvoreno do kraja. Znači Zaleđeno kraljevstvo se neće raditi uopšte više, ostale predstave će i dalje nastaviti da žive i to je to. Konkretno za brodvejske umetnike, ono što sam negde mogao da onako u konverzaciji sa njima shvatim je da oni primaju neku pomoć, kao što primamo svi neku pomoć od države do kraja jula, međutim oni su uplašeni šta će biti posle jula, jer od jula te beneficije koje država daje na nedeljnom nivou će da se ukinu, tako da je vrlo diskutabilno kako će oni nastaviti svoj život nakon jula. Tako da je to, jer do 2021. kao što ste rekli, sve je zatvoreno. Kod mene konkretno je situacija bila i negde bolja, s obzirom na to da iako su plate dosta smanjene, nisam izgubio posao. Tako da je to bilo meni najvažnije, da učenici nisu izgubili želju i dalje za časovima, svi su se prilagodili na online nastavu. To je bilo vrlo čudno u početku, jer smo prosto nikada to nismo radili, ja nisam znao prvih 5 dana kako se to radi. I svi su bili onako skeptični kako bi to trebalo, šta bi trebalo raditi, međutim navikli smo se svi, tako da hvala Bogu uspeo sam da nekako isplivam u celoj toj priči. A od nedavno sam isto, pošto sam ovde već 3 godine, ja i plaćam porez, počeo sam ja da dobijem te beneficije, tako da eto, to je to.
Situacija nije laka, pretpostavljam da mnogi umetnici zapravo žive od
posla do posla, ajde tako da kažem. Kako će se i šta će se dešavati sa onima, da li možeš da nam kažeš šta se dešava sa onim umetnicima koji ostanu bez uloge, kao na primjer tvoj prijatelj koga si naveo?
Ono što bih za sad, nemam konkretno informaciju o tome kako će se to odvijati od jula, ali od avgusta, pardon, ali eto, za sad oni primaju tu neku pomoć na nedeljnom nivou, $600 nedeljno od vlade, s tim što od avgusta, ukoliko budu to produžili, to će biti odlično, pošto postoje neki pregovori da se to ipak produži, jer su zaista svi potreseni, i umetnici i svi preduzetnici, nebitno da li umetnost ili neka druga grana poslovanja u pitanju, tako da oni pretpostavljaju da će se to produžiti, tako da bi oni nekako mogli do kraja godine da izađu na kraj sa svim mogućim finansijskim poteškoćama, pošto nažalost, i tu negde sam onako prilično zahvalan Bogu, što se kaže, pošto je dosta ljudi moralo da se iseli iz grada, tako da i dosta brodvejskih umetnika i ljudi koji se bave nekim drugim prosto sferama poslovanja, morali su da napuste grad, zato što su u New Yorku porezi ogromni, prevelike su kirije. I tu je bilo u početku pitanje da li će se ta kirija plaćati ili ne, međutim, ovde prosto ne postoji ta vrsta tog poklona, kao sad neko će da ti pokloni kiriju. Tako da ljudi su shvatili da oni moraju shvatiti tu kiriju kad tad, i onda shvatiči da ako ne mogu u ovom momentu da plate kiriju, da sigurno kada se to sve bude nataložilo i kada bude bilo ne znam koliko hiljada dolara duga, da im je najisplativije da, nažalost, napuste New York. Tako da, da je to u suštini.
A kako?
Sad, svi se trude i vidim, izvinjam se što vas prekidam, ali baš sad sam se setio, na primjer, jedan kolega, Charlie Sutton, on je i dalje aktivan preko interneta, isto online. Isto brodvejski umetnik, znači prosto dosta tih, čak i od našeg čuvenog Boba Fosija, koji je napravio fantastične stvari na Broadwayu i na filmu, čak i njegovi veterani koji su toliko godina bili u poslu, koji su toliko godina doprinali pozorištu grada New Yorka i generalno sveta, pošto svi jazz umetnici, svi ljudi koji se bave jazz igrom se ugledaju na njih, čak i oni su u toj poziciji da drže sada časove online i da se pitaju kako će do kraja godine biti. Tako da mislim da smo svi u istom sosu, i mislim da je zaista teško svima, i najbitnije je biti sad u ovoj situaciji smiren i čekati prosto i onako od dana do dana i videti da li će se nešto poboljšati.
Nadamo se da će se poboljšati, jer nekako tačno je da smo svi u istom sosu, a ja ću iskoristiti priliku da te pitam kako izgleda New York danas, kako izgledaju njujorške ulice, kako izgledaju ti bulevari i mesta na kojima ranije nekako nisi mogao iglu da baciš, čini mi se, i nisi mogao da prođeš ulicom, koliko je bilo gužva.
Ja konkretno živim na Manhattanu, u jednom delu koji se zove Washington Heights, gde su uglavnom Dominikanci, Jevreji, ima čak dosta i Srba. Iskreno, od 18. marta nijednom nisam otišao do Times Square-a, prosto centra New Yorka, gde obično sve vrvi od gužve, turista, uzbuđenja koje prosto nosi grad, koji je fascinantan sam po sebi. Međutim, ono što mogu da primetim online, kada gledam grad, prilično je mrtvo sve. Prilično je s te neke strane tužno, zato što jako je malo ljudi na ulici. Međutim, moj kraj je prilično specifičan, onako ljudi su malo opušteni, Dominikanci su malo opušteni, pa oni onako vole da igraju bačatu tu na ulici, neko nosi maske, neko ne nosi, ali generalno mislim da je dosta manje ljudi na ulicama, počeli su lagano da otvaraju restorane, ali čudno je, prosto je čudno, zato što odjednom taj grad koji je imao milione ljudi koji prosto koračaju ulicama svakodnevno i ta energija koja je bila ranije više nije. Meni je nekako pre nego što je korona krenula, ja sam prilično bio izmoren i onako premoren i od posla i od prevoza i od svega, tako da meni, kada onako gledam sa neke pozitivnije strane prilično prijalo da se izolujem i od ljudi i od metroa. Prosto nisam ušao u metro već 3-4 mjeseca i malo mi je to negde prijalo da mogu da dođem sebi, da se udaljim od te guže, zato što je koliko god bilo uzbudljivo i meni naravno, jer sam stvarno ceo život volao New York i bio sam presrećan kada sam došao ovde, čak i meni je to u jednom momentu počelo da smeta, tako da meni ovo sa te neke pozitivne strane vrlo prijalo, što nisam morao da idem non stop u gužu i to je to. Polako se vraća negde na normalu i već ljudi kreću slobodnije da se šetaju, ali i dalje nije to New York koji je bio ranije. Iako prosto uzmemo u obzir i činjenicu da je, ako se ne varam, 16.000 ljudi preminulo u gradu i mnogo više zaraženo i generalno cela država New York je prilično stradala kada je cela priča krenula. Ne znam šta bih vam rekao. Mislim da su ovde dosta i protesti doprinali, zato što od ubistva Georgea Floyda crnca krenuli su protesti i na tim protestima bilo je dosta ljudi koji su nosili maske, bilo je dosta ljudi koji nisu nosili maske, tako da ta korona koja je otprilike negde krenula da jenjava i da nestaje, ponovo se vratila. Tako da, to je to u suštini.
Pa nezahvalno je u ovo vreme uopšte pitati nekoga za planove, jer planove nije moguće nešto ni praviti, ali evo za kraj razgovora ipak da pitam kakvi su ti planovi, da li negde imaš ideju šta ćeš raditi dalje?
Trenutno, pored toga što držim časove online, negde onako i u glavi i generalno pokušavam negde da probam i u prostoru ovde koliko god to mogu, pošto je stan mali. Treba da radim koreografiju za jednu profesionalnu predstavu sa još jednim kolegom koreografom iz Slovenije, Miljanom Nojićem, i treba za našu kompaniju Dance With Me da radimo profesionalnu predstavu koju ćemo nas dvojica režirati i koreografisati. Tako da to je trebalo ranije dosta da se desi. Priča je bila negde u aprilu, pa onda u septembru, i tome se prilično radujem kada god bude došlo, pošto ćemo u celoj toj priči imati profesionalni igrači iz naše kompanije, ali isto tako i čuvena emisija Ples sa zvezdama, koja je u Americi jako popularna, će nam da tako kažem ponuditi troje ili četvoro profesionalnih igrača iz te predstave, da bi smo mogli to i bolje da prodamo i da bi to bilo jako, jako bolje. I tu sam prilično počastvan, pošto mislim da generalno i za moju biografiju to dosta znači da imam negde u CV-u da sam profesionalni koreograf u profesionalnom pozorištu u New Yorku sa ljudima iz takve emisije. Tako da tome se prilično radujem kada god bude došlo, dobrodošlo. A što se planova generalno tiče, mislim da je ovo, opet zaista gledam da sve nekako gledam sa pozitivnije strane, pošto smo pre korone svi prilično, bar kod mene u studiju i generalno u New Yorku, ljudi su konstantno opterećeni i šta su nam sledeći ciljevi, šta su nam sledeći ciljevi, to je onako krenulo na momentu da bude prilično zamorno, i kada sam shvatio da u stvari svi ti planovi koje sam ja imao da su pali u vodu, ne samo moji nego svi, onda sam shvatio da stvarno ova godina je da se svi malo smirimo i da se malo dovedemo onako u red i psihički i duhovno i fizički, pošto mislim da je koliko god to bilo dobro pre korone, mislim da je bilo dosta negativnih stvari koje sada treba da iskoristimo da kasnije možemo još bolje da funkcionišemo i da prosto shvatimo da koliko god imali neke planove da ne budemo iznenađeni ako se ti planovi nekad ne ispune. Naše je da damo naš maksimum, ali ukoliko se ne desi, Bože moj, toliko ljudi je umrlo da zaista onako filozofija mi se prilično promenila, da mislim da je jako važno da pogotovo za ovu godinu da je glavni plan ostati živ i zdrav.
Tako je, tako treba razmišljati i nekako zadržati takav duh. Želim ti puno uspeha u dalekom New Yorku i naravno ostaćemo u kontaktu i radujemo se da čujemo i da nekako i mi propratimo sve te lepe stvari koje si najavio.
Dragana, hvala vam mnogo na pozivu i sve najbolje.
If
10:55, vratili smo se iz divnog, ali praznog Njujorka, nažalost. U studiju Radio Beograda 1, gde vas u drugom satu današnjeg magazina također čekaju zanimljive, interesantne teme. Pričat ćemo o festivalu, zapravo konkursu za kampove dokumentarnog filma festivala Slobodna zona. O tome će govoriti direktor Rajko Petrović. Pričat ćemo i o novom projektu Biološkog fakulteta u Beogradu, tačnije pratit ćemo i tražit ćemo jednu pčelu. Uživajte na talasima Radio Beograda 1. Love.
other. There's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
Je časova i 8 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, magazin na prvom, i evo, nekako dužna sam da vam kažem i da vas obavestim o najnovijim podacima kada je koronavirus u pitanju, a koje su prilično loši. Od danas su u Beogradu na snazi strože mere kako bi se suzbilo širenje koronavirusa. Otvaraju se novi COVID bolnice u gradovima Srbije, pošto su bolnički kapaciteti u Beogradu popunjeni. Najnovija informacija je zbog broja obolelih i opšte situacije, krizni štab za suzbijanje epidemije koronavirusa od ponedeljka će se ponovo svakodnevno obraćati javnosti u 15 časova. U nastavku naše emisije pričat ćemo o aktuelnim temama, a očekujemo i naše izveštače sa svih krajeva naše zemlje.
Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe, daj mi par pozajmi.
Danas 13 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda. Sada ćemo malo pričati o onim, ne mogu da kažem najmlađima, ali ajde da kažem tinejdžerima. Inače, Slobodna zona je raspisala, ili Slobodna zona junior, jedan zaista zanimljiv konkurs, besplatni kampovi dokumentarnog filma za mlade iz cele Srbije. Na telefonskoj liniji je direktor festivala Rajko Petrović. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Našim slušalcima da kažemo da je ovaj konkurs o kome pričamo još uvek aktuelan, znači da kažemo o čemu se radi i da ih pozovemo da se prijave sve oni koji su zainteresovani.
Dakle, ovo je četvrti kamp angažovanog dokumentarnog filma koji Slobodna zona Junior organizuje. I ideja ovog kampa je da u prvom delu kampa, koji bi trebalo da bude, ako sve bude bilo u redu, od 9. do 23. augusta na Divčibarama, polaznici u dve različite starosne grupe prođu obuku i nekakvo kratko obrazovanje u vezi angažovanog dokumentarnog filma. Mi ovim konkursom zapravo pozivamo mlade ljude između 15 i 19 godina za jednu grupu, a dakle uslovno rečeno srednjoškolce, i druga grupa bi trebalo da ima polaznike za uzrast od 20 do 26 godina. Ne moraju nužno to biti studenti, mi zapravo pozivamo sve mlade ljude koji vole film, koji vole dokumentarni film, koji generalno imaju neku ljubav i strast prema filmu, volili bi nešto više da nauče o tome. Neko preznanje apsolutno nije potrebno. Za ove dve nedelje sada i još jednu nedelju u januaru 2021. godine mi ćemo njih dovoljno obučiti da će biti u situaciji i imaće znanje da snime svoje prve kratke dokumentarne filmove.
Ja moram sada da postavim ono neizbežno pitanje, šta će se dogoditi s obzirom da je situacija takva kakva je ukoliko ne bude mogućnosti da se ovaj kamp održi na Divčibarama? Postoji li neka online varijanta, da li imate neku rezervnu varijantu ili će se samo odložiti?
U ovom trenutku je najvažnije da svi kandidati dobiju informaciju da do 14. jula mogu da pošalju aplikaciju. Uh-huh. Prijavni formular se nalazi na našem sajtu freezonebelgrade.org i kako to sve funkcioniše online preko našeg sajta ili se mogu informisati preko naših društvenih mreža, najvažnije je da oni pošalju tu prijavu, da u njoj mogu da iznesu neku svoju ideju za kratki dokumentarni film. Poželjno je, bilo bi super ako izdolaze iz neke manje sredine, da ta tema dolazi i autentično sa tog prostora ili s tog grada ili mesta, da pošalju neko motivaciono pismo. Iza toga nekih 7 ili 10 dana će biti urađena selekcija kandidata. E sad, prateći ovu situaciju koja se događa sa COVID-19, postoji, razmišljamo o opciji da se kamp pomeri, pošto je teško film da ima puno praktičnih predmeta i puno praktičnog rada organizovati baš skroz online, da to bude jedna varijanta, a možda će neka rezervna varijanta, ako se pooštre ovi uslovi, biti i online radionice. Ono što je vrlo važno reći za sam ovaj konkurs, ovaj projekat se zove Naše razlike su naša snaga.
To sam upravo htjela da vas pitam. Znači, da. Ovo je jedan malo širi projekat o kome svakako trebamo nešto reći.
Da, znači ono što je vrlo važno za sve one koji nas slušaju i koji su mladi, dakle neka ciljna grupa naša sa kojima bismo voljeli da radimo između 15 i 26 godina, ili za sve druge ljude koji nas slušaju i znaju neke mlade, talentovane ljude koji vole film, da mi ohrabrujemo pre svega i pored ostalog ili između ostalog devojke i mladiće pripadnike manjinskih grupa u našoj zemlji. Dakle, Bunjevce, Rome, Slovake, Mađare, Albance, sve one koji bi volili da nauče nešto o filmu, koji nisu imali priliku. Zajedno, Slobodna zona je kroz sve svoje projekte do sada bilo mesto dijaloga i mesto gde je bilo prilika da se dijalog uspostavi, da se ljudi koji se možda nisu znali, možda imali neke predrasude i stereotipe jedni od drugima, da se bolje upoznaju, zajedno rade, nešto nauče i na kraju celog ovog procesa naprave, mi smo planirali nekakvih 8 kratkih dokumentarnih filmova koji bi sledeće godine 2021. trebalo da imaju premijeru na festivalu Slobodna zona.
Pa, nadamo se da će tako biti, zaista. Eto, pozivamo još jednom sve koji su zainteresovani, možda da ponovimo za kraj ovog razgovora kako, na koji način da se prijave, ukoliko nisu stigli da to zapamte.
Najvažnije je da pronađu naš sajt freezonebelgrade.org ili da preko naših društvenih mreža Slobodna zona Filmski festival dođu do tog sajta, tamo će naći prijavni formular u vezi ovog konkursa, da ga popune, da pošalju i da sačekaju rezultate selekcione komisije. Dalje idemo u ovom ritmu kao što sam kao što sam već rekao, i nadamo se da će to biti, da će to biti tako. U svakom slučaju radionica će biti održana, da li od 9. do 22. ili će se neko pomeranje desiti, ili će biti online. Nama će biti zadovoljstvo da radimo s ovim mladim, sa mladim ljudima, jer ovo je jedan projekat u kome je predviđena razmena ne samo na nivou predavača koji treba nešto da obuče te mlade ljude, nego i ovi mladi ljude nose neku novu energiju, neka nova znanja koja posjeduju sa sobom, pa i za nas to prilika nešto da naučimo i od njih.
I važno je reći na kraju da su ovi kampovi besplatni.
Apsolutno, dakle ovi kampovi su besplatni, ne postoje troškove za nikoga od učesnika i potencijalnih kandidata, dakle troškovi prevoza, smeštaja, boravka, kao mislim da je isto tako važno reći da su, će mere zaštite biti na najvećem mogućem nivou i da će sva sredstva koja su neophodna i mere zaštite biti obezbeđena tokom ovog kampa.
Jedna zaista sjajna inicijativa. Hvala vam na ovom uključenju i pratit ćemo vam. Nadam se da će eto, ovaj kamp okupiti zaista mlade, kreativne ljude, a da ćemo mi biti sa vama i da ćemo pratiti šta su oni postigli i naravno šta ste ih vi naučili za to vreme. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor, and if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told, I was writing about everything I saw before. Songs have been sold, we've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life, my woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind, my brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old, my daddy got 61, remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I rode a leather once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.
years old.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile grill, kilogram 159,99. Dimljena pečenica Trlić, kilogram 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Pravi talenat ne zna za granice. Ako smatraš da si virtuoz klasične muzike, vreme je da to i pokažeš. Cilj ove emisije za talente nije samo da tragamo za mladim muzičarima, već i da ih obrazujemo i podržavamo. Takmičari imaju priliku da svoj talent pokažu na međunarodnoj pozornici pred svetskim zvezdama. Ovo je važna prilika za virtuoze iz Češke, Slovačke, Poljske, Srbije i Mađarske.
Amikor azt mondják, hogy egy virtuóz tehetség, akkor nekem ez a jelenség jutott.
Gornja starosna granica za instrumentaliste koji mogu da se prijave jeste 18 godina, a za pevače 20. Ulozi su veliki. Imate priliku da započnete karijeru u klasičnoj muzici na međunarodnoj sceni sa međunarodnim zvezdama. Virtuozi V4+. Sviramo na istom jeziku.
Kao i sebi filmova
dodir svilu šum i glas. Plavi snežan miris je.
Je 11 časova i 29 minuta, prvi program Radio Beograda. U nastavku današnjeg magazina Na prvom tražimo jednu pčelu. Možda vama nije jasno o čemu ja govorim i koga ja to tražim, ali sigurno je Jovanin Bili Dubajić iz Centra za biologiju pčela Biološkog fakulteta u Beogradu jako jasno o čemu pričam. Jovana, dobar dan.
Dobar dan. Hvala vam puno na interesovanju oko ove teme i želim da pozdravim sve vaše slušalce.
Nekada nam se čine ovakve teme manje bitne nego možda neke druge, ali verovatno nismo u pravu.
Pa, kako da vam kažem, znači život jeste stao u nekim oblastima, u nekim životinje su nastavile da rade svoj posao. Inače, ideja uopšte za ovaj projekat je nastala još 2017. godine kad smo mi uhvatili prvi primerak ove pčele i to u centru Beograda. Ja kad kažem ljudima da tražimo azijsku pčelu, kinesku pčelu, odmah je asocijacija na ova sada aktuelna dešavanja, kineski virus i tako dalje. Meni je baš drago da ste se javili zato što nam je potrebna pomoć građana Srbije baš da bi pratili njeno širenje i brojnost. Jer mi izlazimo na terene, idemo, krećemo se, ali ne možemo svuda biti. Ne znam da li ste ikada čuli za termin građani u nauci ili citizen science čuveni, to je veoma popularno u poslednjih godina.
Baš sam to htjela da kažem, leta, s obzirom da mnogo stvari ne možemo da uradimo i ne možemo otići na mnoga mesta, možda možemo da doprinesemo naučnom istraživanju.
Jeste, inače taj, da kažem, čitav termin građani u nauci ili citizen science je upravo način da se poveže životna sredina, zaštita životne sredine, ekologija, priroda sa običnim građanima, prosto građanima koji nisu naučnici po svojoj struci, ali eto, zanima ih i voleli bi da pomognu, da doprinesu. A opet, sa druge strane, nama naučnicima je pristup veoma dragocen, da tako kažem, jer za kraće vreme možemo da prikupimo jako puno podataka nego što bi sami mogli. Mm-hmm. E sad, ono što mene često ljudi pitaju, odakle sad ta pčela? Prvo se u stvari ljudi zbune, jer kada kažem pčela, svi pomisle na medonosnu pčelu. To je ono što je generalno problem, što ljudi ne shvataju da svet pčela na svetu nije izjednačen sa tom jednom vrstom koja jeste naravno važna za čoveka. Ne znam da li znate podatak da na svetu postoji preko 20.000 vrsta pčela. Medonosna je samo jedna vrsta. E sad, ova azijska pčela koju mi tražimo, ona, njeno, da kažem, prirodno rasprostranjenje je Japan i Kina i Koreja. I ona se proširila pre 25 godina, je zapažena prvi put u Americi, a u Evropi 2008. u Francuskoj. Znači, smatra se da je, pitaju mi ljudi otkud ona, kako je sad to došlo. Objašnjenje je u stvari vrlo jednostavno, zato što se ova pčela pravi, ona ne pravi košnice, kao što medonosna pčela pravi. Ona pravi pojedinačna gnezda u drvetu, u nekim šupljinama, u trski, u bambusu. I onda prosto transportom, uvozom takve robe, ona može uz pomoć čoveka, nenamerno naravno, nije to niko namerno radio, puno neprimećeno da pređe ogromna rastojanja i da onda, kao što se i desilo, uspešno nastani i kasnije onda krene da se širi prirodnim putem svojim instinktivnim za širenje.
Ono što je važno da kažemo, da ona uopšte nije opasna, je li tako?
Tako je.
Vama je važno, vama je važno ta pomoć da zbog istraživanja da je jednostavno lociramo, s obzirom da se ona pojavila 2017. godine i u našoj zemlji.
Jeste. Znači, prvo i osnovno, možda je tako trebalo da počnem celu priču, ova pčela apsolutno, mislim, inače nijedna pčela nije opasna po ljude, po prirodu, po žive organizme, po decu. Konkretno ova vrsta, mi smo je nazvali azijska pčela smolarica, zato što gnezda zatvara smolom, pa otuda taj naziv. Ona je stvarno jako velika, znači ženke su 2,5 cm, zamislite samo koliko je to. I onako je tamne crne boje i stvarno deluje opasno. Pogotovo u poslednje vreme su se proširili neki stršnjenovi, to je posebna tema, ali hoću da kažem samo, znači ova pčela, ako je primetite, apsolutno nju ljudi ne zanimaju, ona radi svoj posao, slobodno je posmatrati iz blizine, nemojte dirati, naravno svaka pčela ima ženke, imaju žauku, ona će vas pocnuti ako je probate uhvatiti rukom, naravno, ali neće ići oko vas kao što, na primjer, ose idu kad jedete voće, pa onako su dosadne. Znači, pčela, nju zanima samo jedno, to su cveće i njeno potomstvo, nema instinkt da brani. Čak i ako nađete negde gde se gnezdi, to su, znači, nisu socijalne pčele koje prave košnice da ih ima jako puno, to su pojedinačne, svaka ženka pravi svoje gnezdo i one neće, nemaju instinkt da ga brane.
A Jovana, kako ćemo prepoznati tu pčelu?
E, da, to je...
To pretpostavljam za ovako nas laike nije tako jednostavno.
Pa nije, u principu, inače su pčele jako teške za determinaciju, ali ova konkretna pčela je vrlo upadljiva. Imamo sajt, znači malo mi je glupo sada da diktiram sa svim kosim crtama i donjim crtama, ali ako u Google pretraživac upišete...
Centar za biologiju pčela,
tako je. Centar za biologiju pčela, izaći će vam puno fotografija, smo stavili. Ona se inače na latinskom zove Megahia sculpturalis, može da se nađe na internetu. Ja sam upravo tako i govorila ljudima, malo da pogledaju fotografije, ženke su jako krupne, crne, imaju jedan deo onako narandžast na grudnom delu tela, čak su im i krila tamna, onako mi ne izgleda kao pčela prosječnom građaninu. Tako da ako primetite bilo šta, znači što može da liči na to, ja podstičem ljude da šalju i nešto što nisu sigurni da je to, da nam pošalju, mi ćemo lako javiti taj u pitanju da li jeste ili nije. Mm-hmm. Či može snimak, fotografiju, šta god vam je lakše, na naš mail, imamo i Viber, mogu i to da kažem, ima na sajtu su svi podaci. Tako da eto, nama su sada u stvari potrebne su nam oči i uši svih građana, pogotovo zato što smo je detektovali u urbanim sredinama širom Srbije, a nemamo podatke za ruralne sredine, za prirodna staništa, za poluprirodna, znači prosto ima nas dosta koji učestvujemo u ovom projektu, ali nema nas toliko da...
Naravno, da. Koliko ima pčela, da. Ali zapravo ono što je najinteresantnije, što je najvažnije reći je možda da je njena zapravo najveća i brojnost i aktivnost baš upravo u toku jula meseca. Sada je u stvari i najveća mogućnost da je primetimo.
Tako je, znači ovo su pčele koje ne žive kao recimo košnica medonočnih pčela, nekoliko godina opstaje matica, radilice se smenjuju, to je onako neka dugoročna aktivnost. Ova pčela je aktivna samo tokom 2-3 meseca u toku godine. Uh-huh. I onda, bukvalno da kažem, provodi zimu u obliku jaja i larve kasnije. Uh-huh. Znači mi samo u toku juna, jula i avgusta možemo da vidimo ovu pčelu i to uglavnom na biljkama na kojima se hrani, to je najveća verovatnoća da ćete vidjeti. Postoji na sajtu spisak biljaka. Ono što je isto zanimljivo je da inače podaci o širenju ove vrste u Evropi sugerišu da se ona baš najuspešnije širi u urbanim sredinama. Zašto? Zato što prati biljke kojima se hrani, a koje su to biljke? To su egzotične sađene biljke, poreklom isto iz Kine i Japana. Mm-hmm. Tako da konkretno evo sad je u cvetu jedno drvo koje zovemo sofora, prepun je Beograd sofora, ima ih u drugim urbanim sredinama i upravo je to mesto gde je najveća verovatnoća da ćete je videti.
Dakle, tako ko da primeti takvu pčelu, čak i ako nije siguran, jel tako,
da.
Može da vam pošalje fotografiju,
je,
može da vam se javi i šta se dešava sa tim podacima?
Mi smo, kažem, nju detektovali 2017. godine, pratili porast brojnosti, nažalost, samo u Beogradu do prošle sezone i mi ćemo sve te podatke sada obrađivati, znači izlazit ćemo na teren gde nam ljudi budu javljali.
Znači, cela Srbija je u pitanju, je li tako?
Tako je, cela Srbija, ja bih voljela iz okruženja, mislim, mi želeli bi da pokrenemo i, dobro, sad je situacija sa putovanjima ovakva, upravo zato nam je još bitnija pomoć, baš što nismo omogućeni da putujemo. Tako da ćemo, ovi podaci će se koristiti za naučne radove, znači još uvek se ne zna dovoljno o ponašanju ove vrste u prostorima, novim prostorima koje je naselila. Sada se da svakako za sada se ne vodi kao invazivna, Znači nema neki negativan, za biljke je svakako bolje da je što više pčela tu koje mogu da ih oprašuju, a postavlja se pitanje da li ima nekakav negativan uticaj na faunu naših nativnih domaćih pčela, ne mislim samo na gajene vrste, mislim i na divlje, i to je ono što upravo i hoćemo utvrdimo. Tako da ovo je jedno dugoročno istraživanje, podaci neće odmah biti iskorišćeni, ovo je samo prvi korak da utvrdimo gde se nalazi, koliko se raširila, kakve su brojnosti, i onda bi dalje radili na kojim biljkama se hrani, kakav je uticaj i tako dalje. Znači ovo je samo, da kažem, jedan početak.
Tako je. A evo da mi pozovemo sve naše slušaoce, znači da doprinesu tom naučnom istraživanju, da pogledaju sajt Centra za biologiju pčela, da vide kakva je velika azijska pčela, znači ona je, hoćete meni dozvoliti da pročitam, ja sam i sad istražila,
može.
Da ima grudni deo sa bakrno-narandžastim dlakama, krila zatamljena pri krajevima, a da ostatak abdomena ima crnu boju, tako da je crn,
yes.
I da je prilično velika, preko 2 cm.
Ženke su 2,5 cm, a mužeti su dosta manje, tako da ponekad se to čini kao da su neke dve različite pčele, to je isto... Samo smo kiženka u pitanju.
Eto, dali smo zadatak našim slušalcima. Hvala mnogo na ovom uključenju. Ako saznate nešto zanimljivo, vi nam javite.
Važi, hvala vam puno na pozivu i svakako čuvajte se u ovim vremenima.
Takođe, takođe.
Hvala, prijatno.
11:45, situacija kada je koronavirus u našoj zemlji se i dalje komplikuje, u Beogradu su na snazi strožije mere kako bi se suzbilo širenje koronavirusa, otvaraju se novi COVID bolnice u gradovima Srbije. Kakva je trenutna situacija u Vranju? Pitamo moju koleginicu Danicu Mirić.
Dobar dan iz Vranja. Pa evo, juče je otvorena četvrta COVID bolnica, odnosno četvrta zgrada u okviru zdravstvenog centra koja je namenjena za lečenje COVID pacijenata. I za sada je petoro pacijenata u toj zgradi, inače ukupno hospitalizovano u Vranju 155. U Surdulici također, što se tiče kada govorimo dakle, o Pčinjskom okrugu, u Surdulici također imamo COVID bolnicu u okviru specijalne bolnice za plućne bolesti, tamo je 63 pacijenata. Inače, imamo nove podatke iz Zavoda za javno zdravlje, više je uzoraka poslato, međutim, stiglo je samo 50 rezultata, od tih 50 testiranih 20 je pozitivno, 14 iz Vranja, ostali su iz drugih opština Pčinjskog okruga. I evo što jeste aktualno i dalje, da kako kaže epidemiolozi, negde stagne da taj broj i onih koji se javljaju i oni koji su pozitivni, nema ni rasta prevelikog niti smanjenja za sada, ali očekuju da one mere koje su uvedene u gradovima, evo u Vranju je konkretno vanredna situacija 10 dana, u Vladičinom Hanu takođe od pre 5 dana, a od pre nekoliko dana u Bujanovcu vanredne mere. Tako da očekuju da te sada mere i manje okupljanja i manje druženja i kontakata budu rezultirale da bude i manje obolelih, a klinička slika je nažalost uglavnom sa upalama pluća, se javljaju i mlađi i stariji, i to je to što je to. Ako imate neko pitanje, tu sam.
Hvala Danice, bit ćemo u kontaktu i u toku današnjeg dana pratit ćemo sve što se dešava u Vranju. Mi ćemo sačekati koji trenutak, a onda se selimo za Čačak. Kakva je situacija u Čačku? Pitamo moju koleginicu Silviju Pašalić.
Dobar dan, u Čačku je i dalje veliki priliv pacijenata sa simptomima i znacima COVID infekcije u opštu bolnicu u ovom gradu. Prema poslednjim informacijama, na svim odeljenjima koje su pretvorene u COVID odeljenje je više od 120 pacijenata sa sumnjom ili potvrdom na koronavirus. Kako su juče naveli u saopštenju iz te zdravstvene ustanove, u formiranom respiratornom centru gde su hospitalizovani pacijenti sa teškom kliničkom slikom, bilo je 11 pacijenata, međutim jutro se pronela vest da su u Čačanskoj bolnici preminule dve osobe, da su to pacijenti koji su imali tešku upalu pluća i da se njihovi rezultati testa na koronavirus još uvek čekaju. Evo da podsjetim samo da u poslednjih mjesec dana na području Moravičkog okruga COVID-19 je potvrđen kod 183 osobe, a čekaju se rezultati za još oko 200 testova.
Hvala, bila je to Silvija Pašalić, mi se za koji trenutak selimo u Užice. Kakva je situacija u Užicu, da li možemo da čujemo neke najaktuelnije informacije, pitam koleginicu Nadeždu Gavrilović.
Prema podacima Užičkog zavoda za javno zdravlje na teritoriji Zlatiborskog okruga, sinoć je potvrđeno 10 novih slučajeva pozitivnih na virus COVID-19, i to u Užicu 5, Sjenici 4 i Čajetini 1. Ipak to je manje u odnosu na prethodne dane. Od početka epidemije do danas u Zlatiborskom okrugu ukupno su potvrđena 772 slučaja infekcije novim koronavirusom, najviše u Užicu 349, a najmanje u Kosjeriću 8. Na lečenju u Užičkoj bolnici trenutno je 323 hospitalizovanih pacijenata, 19 na intenzivnoj nezi i 13 na respiratorima. Zbog svakodnevnog smanjenja kapaciteta i izolacijenih COVID jedinica u regionalnoj opštoj bolnici, a po odluci Ministarstva zdravlja u specijalnoj bolnici Čigota na Zlatiboru, u toku su pripreme za uključivanje ove zdravstvene ustanove u COVID sistem kao ispomoć bolnici u Užicu. Kako se očekuje, to bi moglo da bude već od naredne nedelje.
Hvala, bila je to koleginica Nadežda Gavrilović. Ja ću podsjetiti naše slušaoce, krizni štab za suzbijanje epidemije koronavirusa od ponedeljka će se ponovo svakodnevno obraćati javnosti u 15 časova. Najproblematičnija i najteža situacija trenutno je svakako u Novom Pazaru, gde je po nekim podacima za sada još neažuriranim 10 preminulih u toku noći. Čućemo moju koleginicu Lidiju Destanović u toku današnjeg magazina.
Kraj tebe leži kao pas, ja njušim i predosećam, vučemo se odavno odranije, i ova soba tebe poznaje, a novija zvuči bolnije. Ako slomljena si ti, a šta sam ja? Sva ta mesta, kad udirnem te znam,
osjećam, još stojim tu, ko da ne
12:25. Hvala što ste i dalje sa nama. Talas je Radio Beograda 1, magazin na Prvom. U nastavku današnje emisije najaktuelnije teme, ministar zdravlja Zlatibor Lončar sastao se sa direktorima COVID bolnica u Srbiji. Događaj je pratila koleginica Nataša Aćimović.
Na sastanku ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnice u Srbiji zaključeno je da je u Beogradu dostignut skoro maksimum u popunjenosti kapaciteta. Da nema bolnice u Smederevu i Požarevcu, Beograđani oboleli od korone ne bi imali gde da se leče, rekao je ministar Lončar. Doktor Goran Stevanović kaže da se u metropoli u toku jednog dana na lečenje primi oko 200 pacijenata. 10% od njih odmah ide na intenzivnu negu. Ne postoji slobodan krevet, ističe doktor Stevanović. U Vojvodini je takođe kritično, dok se u Novom Pazaru epidemiološka situacija smirila. Istok Srbije je pod kontrolom. Direktori svih COVID bolnica i ministar zdravlja su uputili apel građanima da virus koji vlada shvate ozbiljno i da se strogo pridržavaju mera. U suprotnom, upozoravaju, zdravstveni sistem neće izdržati.
U studiju je sada još jednom moj kolega Nikola Denčić sa najnovijim informacijama. Nikola.
Eto da zaokružimo na neki način priču koju smo počeli jutros. Završen je videokonferencija, pre svega posvećena nastavku dijaloga Beograda i Prištine u organizaciji Francuske i Nemačke. Sastanak trajao nešto malo više od sat vremena, a kao što smo i najavili, kao što se i pretpostavljalo, dakle, predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel izaći će sa zajedničkim saopštenjem posle sastanka, a novinarima se obratio predsjednik Aleksandar Vučić. On je rekao da su današnji razgovori bili teški, da su zapravo sve strane koje su učestvovale na sastanku na neki način imale stavove koji su makar slični, a da je jedina Srbija tu koja zapravo ima malo drugačije stavove ili dosta drugačije stavove, budući da zastupa svoje interese. Kako je preneo predsednik, zahtevi koje je iznela delegacija Prištine su potpuno neprihvatljivi za zvanični Beograd. Oni između ostalog obuhvataju, kako se dakle kaže, kako je albanski predsednik, predstavnik premijer privremenih institucija Abdullah Hoti izneo, očuvanje integriteta Kosova, ustava Kosova, trajno uzajamno priznanje, puno članstvo u Ujedinjenim nacijama, zahtev da članice Evropske unije koje nisu priznaju nezavisnost Kosova, dakle zaista se radi o zahtevima koji su potpuno, dakle, nešto o čemu zvanični Beograd, kako je rekao predsednik, ne može ni da razgovara. Ono što je Srbija, odnosno Beograd, predstavio kao svoj stav, to je da je Beograd spreman da sa Prištinom radi na popravljanju, dakle, odnosa Srba i Albanaca, da radi na omogućavanju slobodnog protoka ljudi, robe i kapitala, na razgovoru o pitanjima, dakle, koje će poboljšati život građana, a da konačna pitanja, odnosno pitanja o konačnom statusu koje iznosi Priština, u ovom trenutku zaista ne mogu biti prihvaćena. I predsednik je donekle izneo sumnju u budućnost dijaloga ukoliko to budu bili zahtevi druge strane. Ipak će se održati u određenoj formi dijalog u nedelju, međutim neće biti puta u Brisel. Ono što je dogovoreno je da se i u nedelju održi videokonferencija pod pokroviteljstvom Evropske unije. Kako je rekao predsednik, dijalog se sada nastavlja pod pokroviteljstvom specijalnog izaslanika Miroslava Lajčaka i tom videokonferencijom u nedelju razgovori će zvanično biti ponovo pokrenuti, međutim konkretan nastavak dijaloga u Briselu očekuje se u četvrtak. Predsednik očekuje, kako je rekao, možda ne pritiske, ali da prosto i evropski partneri imaju izvesna očekivanja od zvaničnog Beograda, sa druge strane nailazi na, za dakle Beograd, potpuno nerealističan pristup Albanaca i predstavnika prištinskih institucija. Vučić je rekao da, iako je naravno poznato da su i Francuska i Nemačka priznale samoproglašenu nezavisnost Kosova, da razumeju trenutnu poziciju Srbije i da će raditi na tome, dakle, da se omogući nastavak dijaloga u što boljoj atmosferi, kako bi ipak moglo da se dođe makar do neke vrste i do nekih rešenja. Ono što je predsednik također naglasio je da ono što Srbija trenutno pre svega zahteva, to je da se u potpunosti ispuni i prvobitno sklopljeni i potpisani briselski sporazum, a to je pre svega, kao što smo već i jutro si rekli, formiranje zajednice srpskih opština. To je, dakle, stav zvaničnog Beograda koje je posle današnjeg samita predstavio predsednik Srbije. Očekujemo saopštenje zajedničko Emanuela Makrona i Angele Merkel, kada ćemo videti i konkretan stav ove dve države koje su se na neki način i konkretnije uključile u dijalog koji vodi Evropska unija, dakle Brisel, a evo samo da kažemo da je uoči samita domaćin predsednik Emanuel Makron rekao da je kosovsko pitanje, pitanje koje utiče na bezbednost cele Evrope, da i Francuska i Nemačka pojedinačno, ali i cela Evropska unija imaju posebnu odgovornost za stabilnost Zapadnog Balkana. Makron je rekao da status quo u dijalogu nije održiv i da bi trebalo raditi na postizanju konačnog i sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, kao što smo mogli da čujemo iz svega ovoga što je, o čemu se danas govorilo na videokonferenciji. Za sada je zaista neizvesno koliko je u ovom trenutku takav sporazum uopšte i moguće.
Hvala, bio je to moj kolega Nikola Denčić.
Concrete. General u penziji Petar Matić i u 100. godini ima blistavu misao i očuvanu fizičku snagu. Kaže da ne postoji recept za dugovečnost, ali...
Ja sam bio veoma umeren. Nisam pio, nisam pušio, radio sam, bio sam u stvari dosta aktivan i, kako bi rekao, vredan.
Doživeti 100. Subota od 10.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživjeti 100. Doživjeti 100.
Eko. Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec Limun žut. GP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko. Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Magazin na prvom 12:38, a moja koleginica Tanja Zeljković u narednim minutima vam predstavlja Viminaciju, izuzetno arheološko nalazište u Srbiji u blizini Kostolca, koje vraća slavu rimskog nasleđa na teritoriji Srbije.
U magazinu na prvom govorimo danas i o arheološkom lokalitetu Viminacijum i sa kim bismo o Viminacijumu pričali nego sa profesorom doktorom Miomirom Korećem. Dobar dan i hvala vam što ste na našim talasima.
Dobar dan, baš ste lep izraz i poželili dobrodošlicu sa dobar dan. Arheolozi se rano bude kao što znate. Pa i vi, naravno, u jutarnjim programima.
Jeste, i jutarnjim i prepodnevnim. E sad, evo, ide leto, nažalost, virus nas muči već mesecima, pa i ovih dana, ali svi koji mogu da borave na otvorenom i da poštuju distancu, svakako mogu napraviti sebi malo predaha i uzeti malo odmore i otići na neki izlet, pa Viminacijum čini mi se kao dobar predlog. Šta mi sve znamo o tom rimskom logoru koji je bio glavni grad provincije Donje Mezije, razvio se od prvog veka nove ere, a vi sad nastavite, vi to znate bolje od mene, molim vas.
Pa znate kako, to je nešto što nam je ostalo u celokupnoj kulturnoj baštini naše zemlje, koja je izuzetno bogata. Viminacijum je jedan od tih dragulja i bisera, kao ostalo mi Lepenski vir, Felix Romulijana i tako dalje, Najisus, Sremska Mitrovica, Sirmijum. Dakle, to je nešto što svakako u tom smislu treba doći i pogledati, jer pre svega ta ekipa sjajnih mladih ljudi koji tamo rade, a radi 25 doktora i doktoranata na Viminacijumu, je smislila svojom pameću jedan arheološki park. I taj arheološki park sadrži čitav niz stvari koje mogu svakog posetioca da na neki način da ga podstaknu ne samo na razmišljanje, nego da prosto možda i to kako u stvari je taj rimski čovek tamo pre 2000 godina imao mnoge sličnosti sa nama. Kako se kupa u termama, a imamo da im pokažemo divne terme, znači održavao je higijenu, kako je imao recimo razvijenu zdravstvenu službu, čitav niz lekara, grobova lekara smo našli koji su bili na eliminacijom po kvartovima, su čak podeljeni. Imamo sjajno slikarstvo, znači bio je bogat grad u kome ste mogli da sebi dozvolite da vam je izdata slikar naslika nešto, tako dalje. Dakle, prosto jedna raznovrsnost ponude koja u Viminacijum ima kao arheološki park, svakako da je obogaćena i nekakvim amfiteatrom. Sad smo nove stvari pronašli vezane za rimske brodove. Eto, novosti i noviteta za one koji su možda bili, da se još jedan put vrate. A da ne govorimo o Mamut parku koji za svu decu zaista ne ostavlja ravnodušnim, a pogotovo predškolsko decu. Dakle, u tom ranog uzrastu gde su, da mogu da kažem, dinosaurusi i mamuti za njih isto prosto, jedno trogodišnje, četvrogodišnje dete, jedan mamut od 10 metara izgleda impozantno.
Ja. Izanimljivi je mnogo više stvari nego stari Rimljani, ali ajde da se mi vratimo, dakle, tom rimskom logoru. To je jedini od legionarskih logora koji nije ispod nekog grada na ovim prostorima, je li tako?
To je ta sreća Viminacijuma što ga izdvaja među svim tim, recimo, stotinak različitih mesta po celokupnom rimskom carstvu. Dakle, izdvaja ga da iznad njega nema savremenog grada. Što je zaista veoma čudno, imajući u vidu da su Rimljani tačno znali gde da pozicioniraju jedan grad. Nije to samo bilo važno strateško mesto, važno je da ima i neko rudarsko zaleđe, važno je da je na komunikaciji različitih puteva. Čak, iznenađujuće, i o ekološkim nekim principima su vodili računa. Vidite koliko su pomno pazili gde će postaviti jedan takav legijski logor, a u logori uvek nicao jedan grad. Eto, to ga čini izuzetnim, jer dozvoljava nama istraživačima, ne samo nama u ovoj generaciji, nego istraživačima i u možda narednih par stotina godina, da istražuju taj prostor od nekih 450 hektara i da svima nama, naučnicima, da nova saznanja, a posetiocima nove sadržaje koje će oni sigurno sa zanimanjem razgledaju.
E sad, kad govorite o istraživanju, dakle, šta je sve do sada istraženo, odnosno kada uđemo na prostor Viminacijuma, šta mi sve danas možemo vidjeti?
Pa, znate kako, taj jedan arheološki park koji je naš ponos, proglašen za jedan od 10 najlepših arheoloških parkova Evrope, proglasio ga je Exarch, ta jedna ugledna institucija iz Holandije. Dakle, posjetioci će moći da vide već pomenute rimske terme, gde su Rimljani izdržavali higijenu, ali isto tako sklapali poslove i imali prosto jednu vrstu razonode. Mogu da vide severnu kapiju vojnog logora, mogu da vide mauzolej, mogu da vide taj Mamut park, mogu da vide naučno-istraživački centar Domus, koji je jedna sjajna priča, mogu da vide rekonstruisan legijski logor u malom. To baš, kad kažem u malom, i nije baš toliko malo, imajući u vidu da je legijski logor bio poprilično velika jedna građevina za koje treba da smesti neki na nek 20 hektara 5,5-6 hiljada vojnika. E, mi smo napravili minijaturni sa 500, sa 10 legionarskih baraka, sa zastavama rimskih legija koje su bile na ovoj teritoriji, tako da prosto posjetiocima mislim da retko ko dođe a da ne zapiše neku pozitivnu misao o tome šta je doživeo i kako na Viminacijumu se proveo na način koji možda čak i nije očekivao.
I šta je sve saznao o tom rimskom carstvu, a što nismo znali, evo vi ste pomenuli, vodili su računa o higijeni, taj vodovodni kanalizacioni sistem, Rimljani su nadaleko čuveni po tome i taj sistem se ne razlikuje mnogo od današnjeg modernog.
Tako je, mi smo rekonstruisali u jednom delu rimski akvadukt, mi smo našli tri akvadukta, po pravilu i po nekoj teoriji kojom su Rimljani gradili i vodosnabdevali gradom, tri akvadukta su dolazila po pravilu u jedan grad. E, mi smo pronašli sva ta tri akvadukta, naravno nismo mogli sve da ih sačuvamo iz raznih razloga, ali smo uspeli jedan da sačuvamo i dekonstruišemo taj deo kako su Rimljani ne samo dovodili vodu u grad, nego kako su filtrirali na pojedinim mestima, kako su, iako su iako je Rimljanin bio na Dunav, na Dunavu, na rukavcu Dunava, nisu uzimali vodu iz Dunava, uzimali su tehničku naravno, ali su, nisu bili lenji da neki čak 15-20 km dovedu sa okolnih brda svežu izvorsku vodu za svoje stanovnike. Naravno, Carski mauzolej je takođe jedna posebna atrakcija gde je moguće sahranjenje do rimskih imperatora. Tu se silazi u jedan podzemni prostor, malo jeste mračno, ali iz tog mračnog prostora proćete kroz tri grobnice i onda videti najlepše freske ili najlepše zidno slikarstvo kasne antike koje nema ni Louvre, ni Britanski muzej, ni free kolekcija na Petoj aveni, eto ima ga, imamo ga mi ovde u Srbiji, dakle vidjet će nešto što je slikar, genije toga doba u slikarstvu, osliko i mi posle, eto gotovo 1700 godina to otkrili i prezentirali nam svima.
I eto, dakle, samo smo malo zagrebali, kao što su i arheolozi samo malo zagrebali, jel, taj ogroman prostor nekadašnjim Viminacijuma, ali sasvim dovoljno za predlog šta bi valjalo videti i obići svakako u našoj zemlji. Hvala vam na učešću u magazinu na Prvom Radio Beogradu.
Hvala vama, da čekamo za radošću.
Bio je profesor dr. Miomir Korać, direktor Arheološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
Zaista divna priča o Viminacijumu, posetite ga ako imate vremena, a u Kulturnom centru Beograda publika od sinoć uz sve propisane mere zbog epidemije koronavirusa može videti nove julske izložbe. Detalje slušamo u prilogu Nade Babić.
U likovnoj galeriji Beogradskog kulturnog centra umetnica Jovanka Mladenović na postavci Stanište izložila je tri slike velikog formata i jednu zidnu instalaciju, čija je objedinjujuća tema ekologija i to koliko i da li vodimo brigu o prirodi. Umetnica je promišljala o klimatskim promenama, ekološkim kataklizmama, pa je, kako kaže, njen rad u prvom redu opominjujući.
Ovo je rad koji je nastao kao produžetak i nastavak rada koji je izložen prethodne godine pod nazivom Landscape, što u prevedenom znači beg sa zemlje. U suštini u fokusu su primarno slike pejzaža koje prikazuju neki uslovno rečeno postapokaliptični narativ. Slike su rađene su u velikom formatu kao neka vrsta filmskog kadra koji nas izmešta iz realnosti, odnosno menja nam perspektivu i razmišljamo o tome šta je ono unutra, šta je spolja, šta je ono bitno, šta je nebitno i samim tim deluju na svakog pojedinca različito. Izuzev slika ovde je specifičnosti mala zidna instalacija koja u stvari jedno razmeštanje same kompozicije slike unutar galerijskog prostora čineći je tako još izmeštenijom, još rasutijom iz ove realnosti, da možemo u njoj da participiramo i da iz nje izađemo razmišljajući o tome šta je ona i kakvu poruku nam nosi. Dakle, sama izložba je u stvari neka vrsta izmene fokusa savremenog čoveka koji počinje, nadam se, da razumeva da mora da izađe iz sobstvene zone komfora i da se premesti u zaista našu suštinsku realnost, a to je elementarno.
Iako je bilo planirano da u galeriji Podrum izložba Nede Kovinić bude otvorena njenim performansom, publika može videti snimak zabeležen tokom pripreme, ali i ranije snimljene performanse ove umetnice koje je izvela u Beogradu, Berlinu, Kopenhagenu, Avignonu. Izložba nosi naziv Šta biste dali za poslednjeg svica? Evo šta umetnica kaže o samom naslovu i svojim radovima.
Taj naslov dolazi iz jednog plesnog istraživanja koje smo radili 2019. godine, kada sam otkrila tekst Pazolinijev o nestanku svitaca, koji na poetičan način govori o podeli italijanske politike i društva paralelno sa pojavom biološkom nestanak svitaca i on koristi tu metaforu da pokaže da sve vrednosti, ne samo ekološke, prirodne, biološke, nego pre svega ljudske, nestaju. To su performansi koji su sada kroz postupak strukturističke montaže koja ima samo po sebi ima svoj jezik. Na neki način preveli su te performanse i ta plesna izvođenja u različitim kontekstima prostora, po tim gradovima, nekad u urbanom okruženju, nekad u prirodnom okruženju. Prevedeni su kroz taj video eksperimentalni jezik, zahvaljujući saradnji sa montažerom Arijanom Maslanijem, koji je zaista izuzetan u tom jeziku. To su znači bili dokumentarni snimci nekada planiranih performansa, nekada improvizovano bi se dogodili u kontekstu prostora. Znači ima 9 video radova od kojih nekoliko istražuju taj problem umetničke prakse, umetničkog stvaranja i entuzijazma koji je ponekad metod samog stvaranja, ponekad je izvor eksploatacije ili izvor saradnje i realizacije nekakvog rada. Nekoliko video radova pokrivaju temu plesa u kontekstu urbanih prostora sa referencama na istorijske slojeve urbanog okruženja naspram kojih smo izvodili improvizacije. I jedan deo videoradova govore o plesu kao ekološkoj praksi.
A u galeriji Art Get publika je već imala prilike da vidi izložbu fotografija Milomira Kovačevića Dobrodošli na Goli otok. Ova izložba izazvala je veliku pažnju, podsjetimo, čine 34 crno-bele fotografije o Golom otoku, pa je tako produžena i trajeće i ovog meseca.
I kada je moja koleginica Snežana Pantović u studiju, znači pričamo o sportu. Mada mi možemo da pričamo i o razne druge teme, i o turizmu kao što smo malo pre, ali našim slušocima danas najvažnije sportske događanja, ako ih ima.
Ima aktuelnih informacija. Prvo ćemo krenuti od rukometa, naime, nažalost, loša vest za našu mušku rukometnu reprezentaciju koja definitivno neće učestvovati na svetskom prvenstvu 2021. godine u Egiptu, pošto je odlukom Međunarodne rukometne federacije specijalne pozivnice za ovo veliko i značajno takmičenje su dobile Rusija i Poljska. Mi smo se možda nadali, ali nažalost Rusija i Poljska idu na šampionat sveta, a Srbija ne. U Unionu je u toku žreb za Ligu šampiona, tačnije on je već održan, a trebalo bi uskoro da počne i žreb za Ligu Evrope, završnica najelitnijeg takmičenja, prvi put biće u formatu Final 8 u Lisabonu. U četvrtfinale su se zakazano u terminu od 12. do 15. augusta. Plasirale već 4 ekipe, važno je da kažemo da će se igrati po jedna utakmica, a preostali su revanši osmine finala 7. i 8. augusta i tada će se sastati Bayern Chelsea u prvoj utakmici 3-0 za tim iz Minhena, zatim Barcelona Napoli 0-0, Manchester City Real Madrid 2-1 i Juventus Olympic Lyon 0-1. Kada te utakmice budu gotove, nadmetaće se pobednik duela Real Madrid-Manchester City protiv boljeg iz meča Lyon-Juventus, zatim Leipzig-Atletico Madrid, zatim bolji iz meča Napoli-Barcelona protiv pobednika susreta Chelsea-Bayern München i poslednji par i Atalanta-PSG. Zatim su izvučeni potencijalni parovi polufinala, koja je na programu 18. i 19. augusta. Dakle, s jedne strane su Real Manchester City, Lyon Juventus, igraće, dakle, najbolji iz ove četvorke, protiv najboljeg iz duela Napoli-Barcelona, Chelsea-Bayern. Zatim Leipzig-Atletico protiv Atalanta-PSG. Veliko finale 23. augusta ponavljamo u Lisabonu, iako je ranije predviđeno da se finale Lige šampiona igra u Istanbulu.
Hvala ti, bila je to moja koleginica Sneža Pantović, a ostalo još sasvim dovoljno vremena ili možda samo toliko vremena da se pozdravimo za danas od vas i da vam kažem da je za današnje izdanje magazina bila zadužena vredna ekipa u sastavu Aleksandar Kostić i Žarko Boban, Ljubinka Buba Dobrilović, Nataša Mančić, moje ime je Dragana Živojnović koja vam kao i uvek poručuje slušajte Radio Beograd 1, nas slušaju oni koji znaju šta žele da čuju.
kažeš volim te, najslađe na svetu. I što ne verujem, verujem, dok hodamo po ledu. Koliko tuge još ti tugujem, kažeš nisi hteo. Al otkidaš od srca mog, deo po deo. Sebe svaki put, ali dalje volim te. Ti na mojim otkucajima napravio prekide. Hajde bolje ne.